Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Unifikohen serbët e Kosovës, garojnë në zgjedhje me një listë vetme. Gratë e Kosovës kërkojnë drejtësi për gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Tre të vdekur nga vërshimet në Serbi. Sekretari Amerikan i shtetit e paralajmëron Rusinë që të mos i pengoj zgjedhjet në Ukrainë. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftoni gjatë këti emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku të mbështetur nga Beogradi, disa nga subjektet serbe janë unifikuar për të garuar me një listë vetme në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Me këtë mënyrë, këto subjekte thonë se posunojnë të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvend, të cilat për këtë komunitet i garanton kushtetuta e Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Subjektet politike nga radhët e komunitetit serb janë duke i zhvilluar konsultimet dhe negociatat përfundimtare para se të dorëzojnë listën e tyre të përbashkët me të cilën do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas sugjerimeve të Beogradit, partitë më të mëdha të serbëve kanë vendosur që të garojnë me një listë të tyre unike, e cila do të mblidhet rreth iniciativës qytetare serbe, e njohur edhe si Lista Serbska. Pjesë e saj pritet të jenë edhe iniciativa LSD dhe Partia e Pavarur Liberale. Goran Rakić, kryetari i Mitrovicës Veriore dhe përfaqësuesi i listës serbe, thotë se e vetmja mënyrë me të cilën serbët mund të marrin më shumë se sa 10 ulëse të garantuara për ta në kuvendin e Kosovës, është garimi me një listë të përbashkët. Vetëm të bashkuar mund të fitojnë mandate të mjaftueshme dhe të marrin pjesë në punimet e kuvendit, thotë Rakić. Lista serbe të formuar nga Beogradi, e cila në zgjedhjet lokale ka arritur të fitojë në 9 komuna të Kosovës, pritet të bashkohet edhe Partia Pavarur Liberale e Slobodan Petrovićit, ministër në largim e administrimit të pushtetit lokal dhe zëvendës kryeministri i Kosovës. Ai ka vendosur që të bashkohet koalicionit me listën serbe dhe SDP në me qëllim në njëjtë që të marrin sa më shumë ulëse në kuvend.
Nisim dhe kolon që ndoshtë vreme dhe se ne krijemu i zërë. Drejtimi stranëshkih organizacija, institucije, nego jednoslovno.
Mendoj se përfundimisht ka ardhur koha që të mos fshihemi pas përcaktimeve të partive të caktuara politike dhe organizatave të caktuara, thot Petrovic, duke vlerësuar se përvoja e secilit nga politikanët serb duhet të shfrytëzohet për të mirën e përgjithshme shoqërore. Lista e përbashkët serbe pritet të ketë 70% nga iniciativa serbska dhe 30% nga partitë tjera serbe. Megjithatë, jo të gjitha subjektet politike serbe mendojnë se bashkimi në një listë imbron interesat e këtij komuniteti. Nena Drashić, kryetari i Partisë Përparimtare Demokratike, aktualisht edhe ministër në largim i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se ky unifikim po bëhet më shumë për interesa individuale.
Ako se udruživanjem smatra da na listi stavite 100 ljudi da bi popunili broj,
nëse me bashkimin konsiderohet që në listë të vendosen 100 njerëz për të përmbushur një numër dhe nëse konsiderohet se me këtë po realizohet një interes politik, e që mendoj se në radhë të parë ka të bëjë me interesat e individëve, atëherë kjo është gabim, thot Rashić. Në bazë të pushtetutës së Kosovës, serbët kanë 10 vende të garantuara në kuvend, sa do të kenë edhe komunitetet tjera jo serbe. Mirë po, ky numër sipas llogaritjeve të bëra nga subjektet serbe do të mund të rritej deri në 15 apo 20 ulëse për këtë komunitet, nëse pjesëmarrja e votuesve serb do të jetë më e madhe. Antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Florian Dushi, thot se komunitetet do të marrin ulëse në kuvend asa do të kenë fuqinë elektorale.
Ndarja e ulëseve për si cilën prej komuniteteve pakiz bëhet në proporcion me numrin e votave që e marrin, sipas sistemit proporcional. Dhe gjitha rastet, kur ato arrin numrin e garantuar që kanë, atëherë gjithçka në rregull. Në rastet kur nuk e mbrin numrin e garantuar, atëherë ato kompenzohen.
Për ndryshe, unifikimi i serbëve po paralajmërohet se do të jetë një mesazh që ky komunitet do të flasë me një zë edhe pas konstituimit të kuvendit pas zgjedhjeve të 8 qershorit, duke lënë kështu anash përkatësit partijake. Një sugjerim të tillë përfaqësuesit e serbëve e kanë marrë në vardimsi edhe gjatë zgjedhjeve lokale nga ana e Beogradit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët femra në Kosovë kanë kërkuar nga mekanizmat ndërkombëtar që kryesit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të sillen para drejtësisë. Ato kanë paralajmëruar mbajtjen e një peticioni me anë të cilit do t'i kërkohet organizatës së kombeve të bashkuara të bëjë një raport mbi këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëvendës kryeministria në largim e Kosovës, Edita Tahiri, ministria integrimeve evropiane në largim Vlora Qitaku, ish deputete dhe femrat të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, kërkojnë drejtësi për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në takimin e parë të bordit drejtues për organizimin e peticionit kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, përfaqësuesit e kësaj iniciative i kanë bërë thirrje organizatës së kombeve të bashkuara të bëjë një raport të zyrtar për rastet e dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministja në largim me Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se bërësit e këtyre krimeve ende nuk e kanë marrë ndëshkimin e merituar dhe për këtë kërkohet që të vendosë drejtësia ndërkombëtare.
Me sot pra jo vetëm që do të inaugurojmë këtë iniciativë, por edhe bordin drejtues i cili do të merë përsipër gjithë procesin e realizimit, jo vetëm të peticionit, por edhe faza tjera të cilat qojnë drejt realizimit të drejtësisë ndërkombëtare për gratë e dhunuara në Kosovë gjatë luftës, për këtë tragjedi të luftës, për këtë krim gjenocidal të cilën Serbia dhe forcat serbe kanë bërë në Kosovë gjatë luftës, por që për fat keq kjo çështje ende ka mbetur e pandriçuar plotësisht drejtësia ndërkombëtare nuk është vënë në vend.
Në anën tjetër, ministria e integrimeve evropiane në largim Vlora Qitaku ka theksuar se qëllimi final i kësaj iniciative është të vendosin drejtësi ndërkombëtare për të gjitha gratë viktima të dhunës seksuale në Kosovë.
Lufta Kosovë për shumicën prej nesh ka përfunduar para 15 vitesh, po për 20.000 gra, për 20.000 familje, nuk ka paq dhe nuk ka drejtësi. Është detyra jon që të bëhemi zëri i atyre që nuk kanë zë. Dhe është detyra jon që këtyre grave të ndihmojmë që ta kthejnë dinitetin në shoqëri.
Në shkurt të këtij viti, organizata e kombeve të bashkuara kishte bërë një raport për dhunimin e grave gjatë konflikteve të ndryshme në botë. Në këtë raport ishin përfshirë 21 vende në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikën e Jugut dhe Lindja e Mesme, por nuk ishte përfshirë Kosova. Teuta Saasiu, ish deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka treguar se peticioni do të nisë pas zgjedhjeve të 8 qershorit.
Hapi i parë do të jetë fillimi i një peticioni. Atë peticion nuk dëshirojmë ta nisim tash, pasi është në prag të zgjedhjeve dhe nuk dëshirojmë që ajo të nënkuptohet si një fushat zgjedhore, por më një herë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të nisin hapat. Kemi menduar që të jetë 16 qershori si datë e mundshme, në të cilën do të nisë një peticion me nënshkrime.
Edhe pas 15 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk ka një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Zëvendës kryeministja në largim e Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se Kosova duhet të ketë një ministri e cila do të merret me ndriçimin e dëmëve të luftës që janë bërë Kosovës dhe në kuadër të saj edhe çështja e dhunimit të grave.
Po ja u përmend shtetin e Izraelit, që nga formimi i shtetit kanë ministri që quhet Yad Vashem, merret me ndriçimin e Holokaustit hebrej. Edhe ne kemi një Holokaust shqiptar këtu, i cili do ndriçojmë me një ministri shpresoj në të ardhmen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banka Botrore ka ndar 25.5 milion euro për shëndetësin kosovare. Ky projekt është bërë me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale shëndetësore, kanë deklaruar bordi i drejtorve ekzekutiv të Bankës Botrore. Ndërkaq, ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky vendim është si kurorëzim i punës dy vjeçare mes këtyre dy institucioneve. Raporti Ariana Kasapollit.
Bordi i drejtorve ekzekutiv i Bankës Botrore ka miratuar një projekt shëndetësor për Kosovën në vlerë prej 25.5 milion dolar amerikan. Këto mjete janë ndarë, si që thonë ata, për të përmirësuar mbrojtjen financiare të varfërve nga shpenzimet shëndetësore dhe cilësinë e kujdesit për shëndetin primar të nënave dhe fëmijëve, si dhe shërbimeve për sëmundjet jo ngjitse në Kosovë. Sistemi shëndetësor në 60-të e fundit që prej kur Kosova është shpallur shtet i pavarur, është përmirësuar krahasuar me vitet paraprake, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Sipas zotit Agani, lëvizjet pozitive që kanë reformuar sistemin shëndetësor bazohen në disa fusha duke u rrumbullakuar me kornizën legjislative. Vendimi i djeshëm i bordit ekzekutiv i Bankës Botrore prej 25.5 milion dolarësh është pritur me kënaqësi sepse siç thot ai është kurorëzim i punës dy vjeçare mes ministrisë dhe Bankës Botrore. Zoti Agani e pëlqeu të tjera rreth asaj se ku do të shpërndahen këto të holla.
Këto mjete do të realizohen gjatë 5 viteve dhe gjysma atyre do të jetë dedikuar për mbështetjen e shërbimeve shëndetësore në nivelin e kujdesit pasor shëndetësor, nëpërmjet stimulimit të performancës së këtyre shërbimeve. Një pjesë atyre do të dedikohet për funksionalizimin e shërbimit profesional për nëna dhe për fëmijë, ndërsa një pjesë për reformimin e sektorit farmaceutik në vend. Krahas natyrisht synimi themelor të këtij projekti mbështetës se kjo është ngritja kapaciteteve të fondit të sigurimeve shëndetësore në vend dhe themelimin e sistemit publik të sigurimeve shëndetësore.
E zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë thonë se ndihma prej 25.5 milion dollarësh që do të dedikohet sistemit shëndetësor kosovar do të jetë një ndihmë e madhe. Sami Uka, zyrtar në këtë organizat, jep pëlqësi të tjera.
Mirë po, neve na gëzon në mënyrë të veçantë fakti se kjo ndihmë do të mbështetë në mënyrë të veçantë kujdesin parësor, zhvillimin e shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë, që në projektet e mëhershme përfshirë edhe projektin e organizatës botërore të shëndetësisë UNICEF-it të UNFPA-s mbështetur prej qeverisë Luksemburgut, ka qenë mbase më pak i adresuar. Dhe ne shpresojmë se në një çështje të tillë do të arrihet të përmirësohen edhe mëtutje edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë, po edhe të zvogëlohet vdekshmëria dhe smundshmëria e nënave dhe fëmijëve në Kosovë.
Sipas bordit të drejtorëve ekzekutiv të Bankës Botrore, Kosova ka disa nga rezultatet më të dobta shëndetësore në Evropë. Sidoqoftë, projekti prej 25.5 milion dollarësh do të zbatohet brenda një periudhe 5 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Tiranë sot është organizuar një protest ku opozita ka kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira protestues janë mbledhur përpara selisë së Kuvendit të Shqipërisë në përgjigje të thirrjes së opozitës për një protest kundër qeverisë ku është kërkuar edhe largimi i kryeministrit Edi Rama. Korrespondentja jonë në Tiranë Mirela Milori ka përcjellur nga afër zhvillimet e atjeshme. Përshëndetje Mirela.
Përshëndetje.
Mirela, si ka rrjedhur protesta sotme dhe pse po kërkohet saktësisht largimi i kryeministrit Edi Rama?
Protesta e sotme e nisur që në orën 11 të paradites, është zhvilluar me tone të qeta, kanë qenë mira persona të cilët janë mbledhur përpara Kuvendit të Shqipërisë. Pikërisht ditën e sotme, sepse sot është dita kur Parlamenti i Shqipërisë zhvillon punimin e tij javor, pra një herë në javë mblidhet. Për këtë arsye protestuesit janë mbledhur pikërisht përpara seancës, përpara ndërtesës së parlamentit. Kërkesa e tyre ishte largimi i kryeministrit Edi Rama, nisur nga ngjarjet më të fundit të ndodhur ditën e shtunë, kur një avion privat me një pilot italian është bllokuar në Divjak. Akuza e ngritur ndaj tij është se po transportonte droga, që në fakt opozita e cila ka ngritur me të madhe këtë akuzë, duke akuzuar dhe duke bërë përgjegjës direkt kryeministrin e vendit për ngjarjen në fjalë, por edhe për ngjarje të tjera të shtimit të narkotrafikut në vend. Pra kërkesa e protestuesve të thirrur nga opozita për largimin e kryeministrit Edi Rama është pikërisht si përgjegjës për ngjarjen e devijatës dhe njëkohësisht për rritjen, siç e thash, të numrit të madh të transportit të drogës nga vendi jon.
Po në kuvend, çfarë është diskutuar rreth kësaj çështje?
Në fakt, kuvendi i ka nisur punimet me kalendarin e parashikuar paraprakisht. Megjithatë, është bërë mbledhja e konferencës së kryetarëve, mbledhja e kryetarëve të grupeve parlamentare, të cilët kanë vendosur që jashtë rendit të ditës të zhvillojnë vetëm një orë debat në lidhje me çështjen e devijatës. Në fakt, koha gjatë së cilës është zhvilluar debati është ka qenë mbushur me akuza dhe kundër akuza të ndërsjellta mes të dyja palëve. Opozita ka kërkuar me forcë largimin e kryeministrit Edi Rama, deputetët demokrat kërkuan që kryeministri të largohet si përgjegjës për narkotrafikun, e madje ka pasur dhe akuza të ashpra në adresë direkte të tij, personale të tij, ndërsa deputetët televizie socialiste për integrim dhe të Partisë Socialiste në emër të majorancës kërkuan që të mbështetet prokuroria në punën e saj, mos të përdoret politikisht kjo ngjarje, sepse sipas tyre, historia e narkotrafikut nuk nisi me qeverisjen socialiste, por transporti i drogës dhe kultivimi i lëndëve narkotike në Shqipëri ka ekzistuar dhe gjatë qeverisjeve të mëparshme.
Mirela, janë paralajmëruar protesta dhe për ditët vijues apo cilat pritën të jenë veprimet më të tjeshme të opozitës?
Opozita ka thënë që do të ketë protesta edhe në ditët e tjera në vazhdim, por pa dhënë saktësisht një agjend konkrete me një orar konkrete dhe ditën konkrete kur do të mblidhet sërish opozita.
Mirela, të falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në ngjarjet ndërkombëtare. Organizatat jo qeveritare në Rusi janë sërish në shënjestër, këtë herë për shkelje të dyshuar të ligjit për agjentët e huaj. Ky aksion pëson veprimet e Moskës në Krime. Ndjekim kronikën e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Të pak të ngjashtë organizata jo qeveritare ruse në ditët e fundit kanë qenë subjekti bastisjeve të paparalajmëruara. Bastisjet janë kryer me urdhër të prokurorisë në tri regione të ndryshme, ndërsa në shënjestër kanë qenë grupet e njohura të drejtave të njeriut, siç janë nënat e ushtarëve, Agora dhe Komiteti kundër torturës. E përditshmja ruse Komersant është gazeta e parë që e ka trajtuar këtë çështje, ndërsa hapat e autoriteteve ruse i quan si një val të dytë të bastisjeve ndaj OJÇ-ve. Mira, organizata jo qeveritare që veproi në Rusi janë bastisur gjatë vitit të kaluar pasi që vendi kishte miratuar një ligj të diskutueshëm për agjencitë huaja. Ligji kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin fonde nga jashtë dhe që angazhohen në aktivitete politike që të definojnë mirë programet e tyre dhe të regjistrohen si agjenci të huaja. Bastisjet e fundit përfshin organizatën me bazë në Shën Petersburg, Nizhni Novgorod dhe organizatën Kazan me bazë në Republikën e Tatarstanit. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se inspektorët i kontrolluan ato pa ndonjë njoftim paraprak, ndërsa i kanë pyetur rreth financave dhe aktiviteteve të tyre në dy vitet e fundit. Zyra përfaqësuese organizatës nënat e ushtarëve me bazë në Shën Petersburg, grup ku i cili mbron të drejtat e ushtarëve rekrut dhe familjet e tyre, ishte në mesin e organizatave që është bastisur së fundi nga prokurorët. Ela Peliakova, udhëheqëse e degës së kësaj organizate në Shën Petersburg, ju tha mediave ruse se bastisja është e lidhur drejt për së drejti me kritikat që kjo organizat i ka bërë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Prokurori më tha hapta se kishte ardhur vetëm pasi që e kishin parë që ne i kemi publikuar një artikull në faqen tonë të internetit, i ka thënë Poliakova gazetës Komersant. Artikulli e ka kritikuar qëndrimin e Rusis rreth çështjes së Krimes, ka shtuar më tutje ajo. Ky veprim i organeve ruse të ndjekjes vjen pavarësisht vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Rusis, që qartëson se kritikat e autorëve nuk janë baze mjaftueshme për ta konstatuar një organizatë si agjenci të huaj. Zyra organizatës Agora, një grup që mbron të drejtat e njeriut e që ka bazën në Kazan, gjithashtu është kontrolluar me arsyetime të ngjashme. Siç bëhet me dije, udhëheqësi i kësaj organizate Pavel Chikov është marrë në pyetje rreth një interviste që ai e kishte dhënë vitin e kaluar për agjencin Business Online. Prokurorët, sipas Çikov, mendojnë se aty janë përmendur aktivitete politike që është në kundërshtim me ligjet për OJQ-t. Gjatë vitit të kaluar, organizata Agora, e cila ofron shërbime ligjore për aktivistët e shoqërisë civile, kishte pranuar një shkresë nga autoritetet ruse ku organizatës i ishte kërkuar që t'u dorëzoj të gjitha dokumentet në lidhje me financimin e organizatës, veprimtarin, pasurin dhe një listë me punonjësit e saj. Qindra organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë shqyrtuar gjërësisht dhe janë përbaldur me presionet të tjera nga autoritetet ruse, pasi që autoritetet e atjeshme kanë filluar të zbatojnë ligjin e diskutueshëm rreth agjencive të huaja. Organizata për monitorimin e zgjedhjeve Golos është në mesin e OJQ-ve të para që është dënuar konform ligjit të vitit 2013. Ajo është gjobitur me një shumë prej 10.000 dollarësh pasi që kishte refuzuar të regjistroj organizatën si agjenci të huaj. Gligori Melkonjan, nënkryetari organizatës Golos, i tha shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë se ligji ua ka mundësuar autoriteteve që në mënyrë shumë të lehtë të gjejnë pretekst për të ndëshkuar OJQ-t. Është një periudhë shumë e vështirë për OJQ-t, ka thënë ai. Ato janë në çdo moment të rrezikuara nga të qenurit në lista të ndryshme, nga se mund të pësojnë dënime të rënda apo të ndërpritet aktiviteti në tërsi. Mande ekziston rreziku që ato mund të mbyllen nga gjyqet. Kjo e fundit është maste jetë ekstreme, por fatkeqësisht gjërat të tilla edhe ndodhen, ka shtuar Melkonjans. Keir Gilles, hulumtues në programin ndërkombëtar për sigurinë në Rusi dhe programin Euroasiatic Chatham House me bazë në Londër, thotë se bastisjet e fundit në organizatat jo qeveritare ruse është një proces i vazhdueshëm dhe kjo nuk duhet të shihet si një dukuri e re. Gilles sugjeron që në këtë kohë të konfrontimit të vazhdueshëm në mes të Rusisë dhe Perëndimit, autoritetet ruse tani po kujdesen më pak për imazhin ndërkombëtar, sesa që janë kujdesur kur marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Perëndimit kanë qenë më të mira. OJQ-t që veprojnë në Rusi janë një burim i kritikës dhe potencialisht kritika që kanë ndikim në politikën e Kremlinit. Dhe në të njëjtën kohë, nëse ata janë të sponsoruar nga jashtë, atëherë në mënyrë të mënjehershme kjo interpretohet në përputhje me rrethanat e doktrinës ruse si një kërcënim i huaj. Për rusët, kjo është një, si të thuash, një çmim apo pagesë për kryengritje, thot Gilles.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur në favor të së drejtës për të harruar informacionet e parëndësishme ose të vjetruara të internetit. Ky është një vendim i keq, shkruan gazeta Times. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që është gjykata më e lartë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të ngatrohet me Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut. As pas vendimit të së martës, nuk duhet të ngatrohet me një organ që mbron lirinë e shprehjes, shkruan Times. Kjo gjykat ka vendosur të martën në favor të padisë spanjolit Mario Costea Gonzalez kundër kompanisë Google, e cila detyron këtë të fundit që të heqë informacionet e parëndësishme ose të vjetruara nga motorët e kërkimit. Sipas gazetës Times, akt gjykimi do të thotë se çdo kush në Bashkimin Evropian tani mund të kërkojë që motori i kërkimit të heqë çdo të dhënë personale, edhe nëse ajo është e saktë, edhe nëse është publikuar në vende të tjera, edhe nëse një person i arsyeshëm mund ta konsideroj atë si të padëmshme. Marë parasysh mundësin reale që mira njerëz do të kërkojnë që të hiqen vegzat me të dhënat që nuk i pëlqejnë, vështirë se ofruesit të shërbimeve do të bëjnë rezistencë. Fundja, sipas gazetës, ata nuk janë ideator të materialit, nuk kanë interes të njëjtë në përmbajtje dhe nëse dikush ankohet, vegza do të fshihet. Në gjykimin e saj, gjykata si duket është dashur të vendosë nëse Google dhe të tjerët duhet të jenë përgjegjës për materialin që lidhin faqet e tyre. Përgjigja ka qenë po. Me vite, pothuajse kushdo që ka dashur që diçka të mos thuhet ose shfaqet më në internet, ka bërë përpjekje të argumentojë se ofruesit të shërbimeve duhet të konsiderohen si botues. Kjo ide i bën organizatat, si që është Google, censuruese kryesore të informimit global. Një rezultat i tillë është thellësisht i padëshirueshëm për lirinë e fjalës, shkruan Times. Përkrahja së drejtës që të harohet, ashtu si që quajnë aktivistët largimin e informacioneve të padëshiruara, është edhe më e keqe sipas gazetës. Kjo e drejtë përfshin të drejtën për të ndaluar njerëzit të tjerë që t'i kujtojnë ato informacione. Një gjë e tillë i shndron kërkimet në internet në një version gigant të albumit sovjetik të fotografive, ku njerëzit fshin nga ekzistenca të kaluarat e tyre të pakëndshme. Këto rezultate negative kanë qenë ndoshta në mendjen e avokatit të përgjithshëm të gjykatës, i cili ka qenë kundër një akt gjykimi të tillë vitin e kaluar, duke argumentuar se shtypja e informacioneve legjitime që kanë hyrë në domenin publik do të kërkojnë ndërhyrje në lirinë e shprehjes të publikuesve të webfaqeve, shkruan gazeta Times.
Dëgjues të nderuar, ky ishte pjesa tematike në minuta dëgjues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Republikës së Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka pritur në takim drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, me të cilin ka biseduar për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme të caktuara për të mbajtur më 8 qershor. Në një komunikat për media nga presidenca, thuhet se presidenti Jahjaga dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës tekst të veçantë vunë në çështjen e sigurisë për qytetarët dhe garantimin e votës së lirë. Mediat në Shtetet të Bashkuara po raportojnë për vrasjen e rështerës amerikane Heidi Ruh, trupi i pajetis së cilës është gjetur të premton që shkoi më 9 maj në një shteg vrapimi në kampin e forcave amerikane Bon Stilla afër Ferizajt. Rrethanat e vdekjes së saj ende janë të paqarta. Familjarët e saj citojnë të kanë thënë se kanë shumë pak informacione për vrasjen e 32 vjeçares, nën e dy fëmijëve 8 dhe 11 vjeç. Scott Ruh, i ati i rështerës së ndjer, ka thënë se e tëra që dihet është se Heidi është qëlluar për vdekje dhe se autoritetet ushtarake amerikane janë duke i zhvilluar hetimet mbi këtë rast. Nga vërshimet që ka ndodhur në Serbi dhe në Bosnjë, shkollat kanë mbyllur dyert, qindra njerëz janë evakuar nga shtëpitë e tyre dhe mijëra të tjerë kanë mbetur pa rrymë. Në Serbi, tre persona thuhet të kenë humbur jetën dhe gjendja e jashtëzakonshme është shpallur në zonat e goditura rënd pas dy ditë rreshtësh të furishme. Më shumë se 500 njerëz janë evakuar nga pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të Serbisë. Në Bosnjë, qindra shtëpi kanë mbetur në izolim pas rritjes së nivelit të lumit Milaçka, i cili kalon nëpër Sarajevo. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kërkuar Rusisë që të mos ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Në të kundërtën, Kerry ka paralajmëruar se mund të vijnë sanksione më të ashpra për ekonominë ruse. Teksa ka folur në Londër pas një takimi të ministrave të jashtëm nga shtetet aleate të Evropës, Kerry ka thënë se mesazhi për Rusinë është lejoje Ukrainën që të votojë. Në qoftë se Kremlini tenton të prish zgjedhjet në Ukrainë që janë caktuar për datën 25 maj, Kerry ka thënë se janë dakorduar me homologët evropian që do të pësojnë sanksionet ndaj Moskës për katësisht sanksione që përfshin minierat dhe gazin. Qeveria Ukrainas e thot se forcat e saj të sigurisë kanë shkatruar dy baza të përdorura nga separatistët prorus në lindje të vendit. Presidenti Oleksandr Turchinov ka thënë sot se forcat e sigurisë shkatruan gjatë natës një bazë të kryengritësve pranë Slovjanskut. Ai tha se ushtarët tani kanë në kontroll një zonë 5 kilometrësh rreth një kulle televizive në jug të qytetit që ishte uzurpuar nga separatistët. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka thonë sot se duke filluar nga muaj qershor, Rusia do të dërgojë në Ukrainë gaz vetëm në qoftë se Ukraina do të paguajë paraprakisht. Paralajmërimi i Rusis vjen përmes një letre që Kremlini ua ka dërguar sot udhëhecve perëndimor. Putin ka njoftuar se në bazë të analizave të Gazpromit, del se Ukraina i ka borxh një shumë prej 3.5 miliard dollarësh për shkak të gazit të papaguar deri më tani. Putin i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të angazhohet në mënyrë më aktive me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për stabilizimin e situatës në Ukrainë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë sot se asnjë akt i terrorizmit nuk mund t'i bëjë ballë forcës dhe shpirtit të Shteteve të Bashkuara. Këto komente Obama i ka bërë sot në New York, ku është inauguruar Muzeu Kombëtar dhe Memoriali i ndërtuar në kujtim të ngjarjeve të 11 shtatorit. Muzeu 9 Oktobër është ndërtuar në vendin ku ka qenë qendra botërore e tregtisë. Muzeu së bashku me sheshën përkujtimor do të hapet për publikun më datën 21 maj. Mban blokun e lajmeve për më të rjat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.